Virðulegi forseti, það er sjálfsagt ljúft og skylt að svara þessu. Tildrög þeirra ferða sem að háttvirtur þingmaður vísar hér til eru þau að á undanförnum misserum árum hefði fjöldi kínverska ráðamanna sem að falla eða er að starfa á því sviði sem að fellur undir mennta- og menningarmálaráðuneytið verið hér í vinnuheimsókn. Síðan barst boð til ráðuneytisins frá kínversku stjórnvöldum það að þessar vinnuheimsóknir yrðu endurkomnar. Skipuð var sendinefnd. Í henni ásamt mér sem ráðherra áttu sæti síðan embættismenn úr ráðuneytinu, þrír rektorar háskóla, Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Listaháskóla Íslands, ásamt forstöðumanni Rannís. Fundað var með fjölda ráðherra og vararáðherra, forstöðumann vísindastofnana, háskólastofnana og annara sem endurspegla samsetningu þessara sendinefndar. Hitt er alveg hárrétt. Á sama tíma voru í Peking fulltrúar frá fyrirtækinu Orka sem hefur verið rætt hér og eins líka fulltrúar frá fyrirtækinu Marel. Síðan er það svo, virðulegi forseti, að fleiri spurningar hafa komið sem ég gefst á kannski tækifæri til að ræða síðar til þess eins og varðandi veiðiferð í Vatnsá og kostnaði hana og vil ég þá segja við það þingmann, ég hef í mínum fórum kvittun fyrir minni greiðslu.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkur